Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Вітаємо вас, це Радіо Крим Реалії 105.9 FM в Криму цілодобово і також на сайті Крим Реалії. Ну а денне шоу ви можете слухати на середніх хвилях АМ 549 в Криму і о 12.10 щодня з понеділка по п'ятницю. Ну і, власне, свої питання та коментарі ви можете зробити в прямому ефірі. Кримчани можуть безкоштовно дзвонити в ефір за номером телефону 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Для жителів материкової частини України телефон студії 044-490-2905. Ну і сьогодні ми будемо говорити в нашому денному шоу на таку тему, а навіщо Крим у Донбас, та і в сенсі також навпаки, навіщо окупованим територіям Донецької Луганської областей потрібен анексований Крим. Власне, кілька тем ми будемо зачіпати із експертом з цих питань, Олег Саакян, політичний експерт. Вітаю.
Добре.
Вітаю тебе, Олеже, будемо на ти, тому що знайомі, щоб більш вільною була розмова в тому числі. По-перше, кілька слів про тебе, тому що ти, якщо правильно пам'ятаю, розумію, що ти з хвилі переселенців. Ти жив у Донецьку і, власне, брав участь там у тих акціях, які відбувалися.
Так.
Розкажи трошки про це, тобто що, певно, що відбулося у 2014 році в Донецьку, коли от саме така, на твою думку, і в тих подіях, які ти брав, така, знаєш, найвища точка була такого, може, спротиву місцевих жителів і, можливо, тих людей, які приїжджали. Я пам'ятаю, що раніше ти розказував в інтерв'ю, що там дуже багато приїжджало людей з Росії в Донецьк на той час.
Із Росії було повсякчасно мігруючи по Донецькій Луганській області 20 автобусів в березні 2014 року. Так само до 9 березня з Крима приїхало 4 мікроавтобуси вже з екс-беркутом кримським. Я пам'ятаю навіть кольори цих мікроавтобусів. Це такі собі були мерседеси-спринтери, один синього, три білого кольору. Якщо брати ситуацію на початку, то дві дати я би виокремив. Це 4 березня 2014 року. Це день, як на мене, коли Донець сам собі зізнався в тому, що він Україна. Оскільки менше, ніж за 22 години було дано анонс акції, і на акцію зібралося більше 3 тисяч людей. Ця акція вийшла на першій шпальті New York Times, де написали, що спротив український в Донецьку є. Більш того, люди збиралися, перші 20 хвилин нікого майже не було. Всі ходили навколо, дивилися один на одного і не очікували, що буде така кількість людей. Як тільки почали з'являтися, вони побачили, що патріот України в Донецьку – це їх викладач, це ректор університету, це їх колега, це їх сусід, це абсолютно не якийсь маргінал, це не правий сектор, це не хтось, хто приїхав, а це абсолютно люди, з якими вони спілкуються кожен день. І потім за 5-10 хвилин люди стягнулися до центру площі і от вмить опинили 3 тисячі. Тоді була істерика в соціальних мережах російських. І в їх пабліках, оскільки вони розповідали, що це зі Львова привезли, зараз їх будуть штурмувати, всі захищати ОДА і так далі. Вони не очікували. Їх було всього 150 людей на той час, які сиділи захоплені облдержадміністрації, а тут 3 тисячі, більше 3 тисяч навіть. А друга дата, на жаль, прикра, це 13 березня, це перше вбивство в Донецьку. Принаймні, до цього було декілька вбивств, але це перше зухвали ритуальне фактично вбивство на центральній площі під час проукраїнської акції. 5 березня зібралось 10 тисяч людей. І почалось залякування, почався терор. Але 13 березня вже почалися вбивства. Відповідно, з цього дня в Донецьку проукраїнський рух, він навіть певним чином реструктурувався. Одна частина пішла в те, що потрібно готуватися до війни мілітаристській. Та всі розуміли після Криму, ще на самому початку березня, що очікує Донецьк. Ми знали, скільки росіян. Ми відслідковували через обмінники, через пункти обміну валюти, де йде скидання російської рублевої маси, там 100% проїжджали ці автобуси по ангарах, по скупці горільчаних виробів, оскільки ті, хто приїжджали, вони очікували, що він приїхав на декілька днів і повернеться. То вони скуповували не тільки для себе на цей день і на наступний, а скуповували ще 5-6 пляшок з собою в автобус, щоб везти в Росію.
Бо я так розумію, була в 3 рази. Така спільна риса, да, спільний такий нюанс, який був і в Криму на той час, і в Донецьку, і в Луганську, що були дуже багато людей, які не орієнтуються в місцевості, тобто не місцевих.
Дуже часто. А по Донецьку реально можна було зустріти от просто пройдучи тільки кілометр по центру, можна було декілька разів знайти людей, які ходять з відкритим ртом, підходять і питають, а як тут прийти на таку-то вулицю, як на ту вулицю. Люди, які взагалі не орієнтувалися, у яких була просто рознарядка, куди їм потрібно підійти.
А хто ці люди були, дуже... на твою думку? Чи може в тебе якісь факти?
Ну, бо ті інформації, яку ми мали на той час відслідковували, це були росіяни, це були оці 20 автобусів, які повсякчасно мігрували, плюс скільки ще було завезено просто, не так централізовано, мені складно сказати. Цікаво було, як їх виявляли, куди в натовпі, коли питали, з якого району. Майже всі відповідали центрально городського. В Донецьку такого району немає. Угу. Тобто, навіть такі речі. Це от хлопці самооборони Донецького, вони так виявляли. Взагалі тоді з'явилася ціла низка технологій, як їх виявити, як відслідковувати, як ми монітор, я ж кажу. Там по квадратам, починаючи від Домініків, завершуючи магазином, ангаром, де є гуртожиток якогось великого підприємства, оскільки треба автобуси спрятати в ангари, потрібно кудись розселити, подивитися, хто власники цього всього. Тобто кримінал дуже сильно приймав участь. В цілому спротив український, от по цифрах теж 5 березня, 10 тисяч з українськими прапорами, тобто з українськими прапорами, абсолютно різні політичні сили, без символіки своїх політичних сил. Люди абсолютно різних верств населення, багаті, бідні. Я знаю, поруч стояли мільйонери і бабусі, причому я не утрую, а я знаю персонально тих бабусь і тих, того мільйонера, який стояв поруч з ними.
А скажи, будь ласка, Олеже, а виходити...
А з того боку 3 тисячі.
Ага, отак.
От пропорція.
А виходити на ці проукраїнські акції протесту було просто чи ні? Тому що, знову ж таки, в Криму в цей час це було надзвичайно складно і це було небезпечно в тому числі.
В Донецьку місцева влада, місцева еліта, місцева влада, силовики, всі інші, тобто все, що підпорядковувалось місцевій еліті, воно було налаштовано супроти українського, проукраїнського руху, супроти будь-якої активності. Чому? Оскільки місцеві еліти думали, що вони грають з Києвом. Вони пам'ятають десь 4-й рік, коли після цього штурмували офіс Ахметова, наприклад, БТРом, коли, в принципі, всіх шуганули, через рік всі повернулися і домовилися. І тут вони розуміли, що чим краще в них будуть позиції для того, щоб домовлятися, тим паче в Києві безлад, в Києві не можуть визначитися, триумвірати і так далі. І вони розуміли, чим більше розкачають лодку, тим з кращих позицій він буде домовлятися, ще можуть і виграші залишитися. І вони гралися. Вони розуміли, що є фактор Росії. Вони розуміли, що вони можуть грати з Росією. Але вони не розуміли того, що не вони грали з Росією. Росія грала ними. І інтереси абсолютно іншого порядку були, абсолютно інші плани на них були, і вони не суб'єкт. Це вони зрозуміли лише вже після початку окупації, наскільки я зрозумів, і то багато з них, хто ще до останнього моменту вже знаходиться в окупації, думали, що все це от зараз якось про мене, то по своїх ілюзіях було, оскільки вони не могли сприйняти взагалі, що таке можливо. Тому все було налаштовано супроти будь-якої активності проукраїнської. Це в цьому вбачала місцева еліта, діяльність якогось іншого регіону, якоїсь іншої контреліти супроти них. Ну, тобто, в Донецьку, чому 4 березня, я кажу, це ніколи Донець сам собі дізнався, що він Україна. Багато хто з донецьких не люблять, коли я так говорю, але тим не менше, як на мене, це правда, оскільки до цього в Донецьку всі розуміли, що це українське місто. Нікому нічого не загрожувало, якщо спілкувався українською. Але все це сприймалося як, ну, щось випадаючи з нормального життя, оскільки в індустріалізованому місті з російською мовою асоціювалися розвиток, модерн, а з українською це село. Там могли підколоти, типу, якщо ти такий українець, то чому українець спілкує? Якщо ти спілкуєшся українською, де твої шаровари? Там в рюкзаку немає шаровар. Україна всі роки не розпредмечила себе до сучасних символів, не робила себе модною. З Україною в індустріальних регіонах не було пов'язано жодної історії успіху. Все, що було пов'язано з Україною, це 90-ті роки, це 2000-ні, це стагнація, це шахтарі, зменшення, наприклад, зарплатні металурги.
Ну, а, наприклад, Євро-2012, це ж історія успіху, і Донецьк було одне з 4 міст, яке приймало чемпіонат.
Безумовно, я думаю, що це дуже багато чого зробило для того, щоб Донецьк таки прокинувся, мовно кажучи. І це була от одна з небагатьох, абсолютно вірно, я перепрошую, це одна з небагатьох
якраз історії події, тому дуже пам'ятаю.
Історії успіху, яка була зрозуміла. Угу. І після цього багато в чому Росія активізувалася дуже сильно, в декілька разів активізувалася в порівнянні з тим, що було до того, до 2014 року.
Олеже, я от знаю багатьох кримчан, і, наприклад, один відомий кримчан всім, Олександр Усик, який сказав на одній прес-конференції, коли в нього запитали там про статус Криму, кому що належить, да, таке політичне питання, він сказав, Крим – це Крим. І насправді от дуже багато кримчан, в першу чергу, вони себе усвідомлюють не як росіяни чи як українці, да, а вони в першу чергу себе усвідомлюють як кримчани. Чи схоже ситуація в тебе як донеччанина і, власне, в твоїх також побратимів, наприклад? Які...
Ну, я і побратим, мабуть, не характерні, оскільки я живу Україною в цілому, і більш того, не замикаючись Україною.
В той момент, коли всі ці роки ти в Донецьку був?
Ні, в Донецьку. Ну, тобто, я в дійсності, я подорожував по всій Україні, і я, перш за все, завжди вважав українцем. Вже після того, у мене нещодавно був випадок, в Києві зустрівся на одній презентації фільму з однокласницею. Зі своєю, яку він бачив там багато-багато років. І яка там моїй дівчині пожартувала, каже, от, він тоді самоврядування перевів на українську, на уроках українською відповідав, каже, ми всі сміялися. Тепер хто сміється? І це було з підколом сказано, мені прикро навіть це говорити, але тим не менш. Є ця ситуація регіонального патріотизму на сході України. І це норма для індустріалізованих регіонів. Це норма, де колонізація відбувалася в 20-му сторіччі. Маємо розуміти, що Росія всюди, куди заходила своїм національним інтересам, вона проводила колонізацію. І це навіть модель внутрішніх політичних відносин Росії, бо це чи не єдина країна в світі, яка проводить внутрішню колонізацію по відношенню до своїх територій, до свого народу. Як ситуація з однією іншою знайомою була в Африці, коли спілкувалася з темношкірими, і вони трішки сприймали її негативно, оскільки вона єдина біла, яка потрапила туди, і сприймали її через призму американців. Каже, ви нас завжди в рабах тримали. Вона каже, вибачте, а в нас Росія. Вона каже, ви не повірите, в нас раби білими були. Це вона про Росію відповіла. От це абсолютно та ситуація, через яку призму. І сьогодні на окупованих територіях і Криму, і Сходу України Росія нічого іншого не винайшла, окрім як проводити колонізацію. Новими інструментами, але колонізацію по тому ж принципу 18-го, 17-го, навіть не 19-го сторіччя. З підміною історії, з підміною самосвідомості, з тотальною пропагандою, з розділом на страти і, умовно кажучи, введенням кастовості першого сорту, другого сорту, введенням неприкасаємих, якими роблять тих же кримських татар на території Криму. Відповідно, Росія не пережила того, що пережила Європа. Оцього розкаяння в політиці колоніалізму. Європа подивилася на трагедію колоніалізму очима колонізуємого. Подивилася, а що ж це є для тих, кого колонізують? Росія цього не пройшла. Росія живе ще обідами, страхами, своїми комплексами отієї імперської доби 17-18 річ. І сьогоднішня Росія, вона в цих конвульсіях і живе, і тими ж самими абсолютно архаїчними для 21-го сторіччя діями і намагається реалізовувати свою великість і свою політику, якщо її можна так назвати, бо то навіть політикою назвати складно.
Олеже, а через що, от, власне, це не відбулося в Росії, да, як ти кажеш, а відбулося в Європі? Через те, що просто, може, там, Німеччині, наприклад, їй же пощастило, що з новою, скажімо так, владою, там, да, там, ну, після Гітлера, скажімо так, що прийшли люди, які це усвідомили десь там на верхівках, і вони це усвідомлення якось спустили народу своєму. Чи це починається навпаки десь з народу, якось піднімається туди наверх. Тому що ми розуміємо, що такий момент цього царського, да, що має бути цар, і це в багатьох опитуваннях, от прості люди на вулицях так кажуть, що там десь, тим паче, і в Україні такі часу також, вони там мають вирішити, у мене тут не працює там кран або ще щось, там Порошенко в цьому винен, наприклад. Оця ситуація, вона хто звідки, да, де голова, там, де хвіст?
Ну, Росію з Україною тут порівнювати складно, оскільки зовні схоже, а по суті абсолютно різні ситуації. В Росії є сакралізація цього царя, який має бути, який цар Красна Солнышко, а в Україні навпаки, влада десакралізована, оскільки оцей цар, він завжди був прийшлий, він завжди був як окупаційна адміністрація в самій Україні. Бо це
але
ж таке,
той самий момент, що тут брудно, наприклад, в цьому лісі, це винна влада одразу, да? І ніхто не думає про те, що тут винні люди. Якщо навіть в таких побутових моментах це дійсно зустрічається, то хто тут має, це має пощастити народові чи країні з президентом, чи з керівником, чи це просто має якось народ усвідомити спочатку?
Ну, це два процеси, які йдуть паралельно. Еліта, і це не розмова про президента, не розмова навіть про політичну еліту. Є еліта культурна, є еліта політична та ж сама, нехай буде. Є різного типу еліта, яка має займатися створенням поля культури, тобто норм і цінності, яким послуговується суспільство в соціальній, в економічній, в гуманітарній, політичній сфері. На жаль, в нас створилася ситуація, що розстріляне відродження не просто так називають розстріляними, не просто так відродженням. Я не хочу зараз нікого образити, але, на жаль, більша частина інтелектуальної культурної еліти, яка на сьогоднішній день в нас є, навіть топової, вона, скоріше, я б її назвав би не стільки культурною елітою, скільки совістю нації. Бо це люди, які пронесли моральність через всі ті роки тяготи і так далі, вони не зламалися, вони змогли вистояти, вони змогли ці орієнтири дати. Але створювати, на жаль, це покоління не створило. Ті, хто міг створити, їх розстріляли. Відповідно, ми на сьогоднішній день, от я відношусь до того покоління, яке втрачене, яке саме собі було залишене на те, щоб відбутися, як ви вважаєте за потрібне. А що ж тоді створювало ці норми і цінності? Інерція радянська. Тобто 90-ті роки – це ще є радянські інститути, які продовжують виховання по радянському типу. Навіть до сьогоднішнього дня на школа, вона будує вінтики великої махіни. На кой той вінтик потрібен, ніхто не розуміє в сьогоднішньому дні. Чи то вищі школи, маю на увазі університети, чи то початкові школи. Школи і так далі, інститути радянські. Далі прийшли кримінальні інститути на зміну радянським, оскільки фактично держава не могла виконувати свої функції, не виконувала по забезпеченню справедливості, по забезпеченню арбітражності у всьому. Відповідно, приходить до бандита, який може вирішити справи. І ця модель через кінематограф. І Росія це дуже добре використовує для того, щоб зайняти лідерські позиції в країнах СНД і пострадянських країнах. Через кінематограф, через книги, через інший продукт, який передавав цю естетику. В якому хто такий герой? Ми пам'ятаємо, герой 90-х і так далі. Відповідно, є покоління, яке виросло на цих цінностях. І воно може сьогодні розмовляти англійською, бути в краватках, вивчити, отримати диплом західний. Але виховання відбувалося в тих умовах. І, відповідно, тоді, дорвавшись до корита, що починається? Починає прориватися оця внутрішня, називаємо це так. Відповідно, в цих умовах це процес, який не займає один чи два-три роки. І він має бути і зверху, і це відповідальність еліти, і не тільки політичну, підкреслюю. Але це і суспільство. Я можу сказати, що багато в чому українське суспільство випереджає ті інститути, наприклад, ті ж політичні, економічні, які є в Україні. Я їжу по Україні дуже багато, і я бачу ці паростки нового, я бачу паростки живого, я бачу в очах людей ініціативу. Так, не кожен з них, вибачте, виживе і відбудеться в тих нових формах. Але, тим не менш, це люди, які готові створювати, готові залишатися тут абсолютно усвідомлено, і які беруть відповідальність за себе і за всіх навколо себе.
Олег Саакян, гість денного шоу на радіо «Крим Реалії». І є у нас такі опитування, які б я хотіла дати тобі послухати, дати послухати нашим слухачам. Опитування з Сімферополя, власне, про те, чи святкують кримчани день народження Путіна. Власне, 7 жовтня Путін відзначив 65-й день народження. І оце опитування, насправді, кореспонденти «Крим Реалії» зробили для того, щоб зрозуміти, а які настрої взагалі у перехожих. И вот что мы почули.
Конечно, празднуют, естественно. Это грех не праздновать. Это наш руководитель, наш вождь, который ведет нас только вперед. Улучшения в Крыму капитальные, все очень замечательно. Поэтому праздновать не просто нужно, а это желание от сердца. Так что праздновали, поздравляем.
Для страны, по-моему, для всего мира праздник. Все радовались, все поздравляли. Ну, конечно, и крымчане. Ну, как дед с тортом. У меня 5 внуков, поэтому я с удовольствием посидел. Мы же советские люди. Все равно без России нам не жить.
Ну, я считаю, что это чисто индивидуально. Вот. Страны, я думаю, что это не касается. Ну, знают они там, что 65 лет, да. Ну, хорошо выглядит, да, молодец, да. Правильно мыслит, да. Страну ведет, я думаю, что к лучшему, да.
Это индивидуальный вопрос, это чисто личный, чисто семейный. Кто хотел, тот отметил. Возводить в ранг это какой-то национального праздника смысла не имеет. Каждый отмечает это для себя.
Для страны, может быть, России, да, конечно, праздник. А для простых людей, я бы не сказала, что это большой праздник. Обыкновенный день, а чего праздновать его день рождения? Ну почему? Что он президент, ну, за должность не стоит. А вот за то, что человек делает.
Олег Саакян в нашій студії. А ти святкуєш день народження Путіна?
Отут, до речі...
Ми стільки версій почули, як це може бути, як це має відбуватися.
До речі, тут от різниця велика між Росією і Україною. В Росії святкують день народження президента, а в нас так само от нещодавно був день народження президента. Чи святкували в Україні? Ну от і оце от різниця той царя, який має бути, хто той цар є для суспільства.
Це день народження Путіна, це має бути святом, як там сказав один із опитаних, для всього світу.
Однозначно. Такого негативного героя ще видумати потрібно. Європа спала, весь світ спав і був нестресостійкий. І тут з'явився Путін, як до того Гітлер, як до того інші, пробудив всіх і сказав, вибачте, от цю літаргічну сну потрібно виходити. Якщо б він не з'явився, невідомо, що було б зі світом, оскільки він би просто би по інерції міг би ще більше не помічати тих проблем, які в ньому є в самому.
Олеж, а як ти думаєш, чому власне такі відповіді? Я тільки маю зазначити, що це не соціологічне опитування, це не є картинкою, що всі кримчани
це
так думають. Да, знову ж таки, з досвіду, взагалі люди, які дають інтерв'ю так на вулиці журналістам, незнайомим, да, просто от до них приходять з мікрофоном, в Криму це більш жорстко, скажімо так, що люди бояться або не хочуть дуже часто, в Києві також дуже багато людей не хочуть, але різні причини, там, через час чи ще щось. І от в Криму дуже часто дають саме відповідь люди старшого віку, і ті, які може хочуть поділитися своєю позицією, тому це не є картинкою, що так от весь Крим думає, що весь Крим святкує, ні, жодного разу. Але ті відповіді, які ми почули, про що говорить таке ставлення, що весь світ має святкувати, що це таке свято, що навіть торт можна поїсти з онуками. От такі от ставлення, ну, високоморальне, якесь до цього питання. Про що це говорить?
Чому це так? Більше ніж десятком років сакралізація лідера, і це і в радянській, і в сучасній Росії. І з походом Путіна знову це почало відновлюватися. Зшивання естетики радянської, естетики імперської. Тому дивуватися цьому не варто. Усюди, де є російська пропаганда, це буде відбуватися в тому чи іншому вигляді. Чи то від зворотнього, навпаки, це буде викликати повну відразу у частини населення. І вони не будуть давати коментарі, бо вони весь час знаходяться в ворожому середовищі, внутрішньо навіть ворожому. А інша частина, навпаки, буде бігти на випередки до мікрофона, розштовхуючи один одного для того, щоб виявити свою хвалу і шану. Ну, у цьому вождю, лідеру, як там його там назвали, царю, умовно кажучи. І це якраз для нас демонструє, як працює пропаганда російська. Пропаганда в сьогоднішньому дні – це не переконати когось в чомусь. Пропаганда створює абсолютно іншу реальність. Вона створює призму, створює оці окуляри, через які людина починає сама аналізувати світ. І найстрашніше, що пропаганда не працює через логіку, не працює через ірраціональне. Вона вбудовує когнітивні зв'язки. Це ті зв'язки, які людина пропускає через себе і сприймає їх як щось данність. Воно кажуть, когнітивна, дитина вивчає мови. Вона не вивчає їх по правилах, вона просто починає розмовляти. І тоді для людини це її власний здобуток, це її власний продукт аналізу, це її власний продукт її емоцій, переживань. І тоді вони святкують день народження Путіна, оскільки це частина їх самих. Це не те, що їм хтось розповів, а як це так, це органічне. І в тому просторі, який створює Російська Федерація по тому типу 17 століття, це в дійсності органічно, оскільки людина там розчавлюється до рівня не те, що суб'єкта, а нікого абсолютно, сірої маси. Відповідно, людина має для того, щоб відчувати себе кимось, ідентифікувати себе з чимось більшим, ідентифікувати себе з якоюсь перемогою Другої світової, сьогоднішніх перемог, ідентифікувати себе з якоюсь великою особою для того, щоб казати «я – це Путін, Путін – це я». От це ми весь мир на коліні поставили. І в таких умовах для людини немає іншого виходу, окрім як жити по цій моделі. Бо інакше це психологічний злам. Інакше це людина не просто маргіналізується, а в ним можуть початися психологічні розлади. Взагалі це абсолютно ненормальна конструкція для життя в зовнішньому світі. Через це Росія і ізолюється. Оскільки будь-які прояви деізоляції, особливо на окупованих територіях, куди Росія тільки прийшла всією цією махиною, вони починають викликати просто у людей роздвоєння цієї реальності. І людина виїжджає з окупованої території, їй потрібно місяць-два, по моїм абсолютно спостереженням, от особистим, для того, щоб відійти від цього, і весь цей час вона знаходиться в внутрішньому конфлікті. Вона очима бачить, що все інакше, але ще не може усвідомити. Вона починає усвідомлювати, але все одно знаходиться весь час на фізичному рівні, навіть і в дискомфорті, оскільки очікує, а щось, а звідси, а так. Їй потрібно зізнатися самій собі в тому, що вона не права. А вона ж заради цього страждала, заради цього робила якісь розумову активність, щось, якісь виводи для себе діяла. Вона ще щось там, вона в цьому всьому проживала. Вона пішла на певну частину свого життя, витратила на це. А їй потрібно знати, що це неправда. Само собою, це психологічний злам, само собою, це складно. Так працює всі пропаганди. І те, що ми почули по мікрофону, це от демонстрація і ілюстрація того, що пропаганда – це не просто вімкнути українською мовою щось, і це не просто там розповідати, як треба. Це абсолютно інші речі. І з цим нам потрібно буде працювати. Так чи інакше, Крим повернеться, Схід України повернеться. І нам вже сьогодні потрібно бути готовими до того, що він повернеться вже не в тій якості, в якій він був до окупації. І нам це потрібно буде працювати. Нам потрібно буде, перш за все, людей повертати до нормального життя. Бо їх ніби з 21-го взяли і відвезли десь на якомусь кораблі в 18-те сторіччя. І нам потрібно оцей потім проміжок буде заповнювати, з цим працювати. Це робота і для соціальних психологів, і для політологів, і для всіх, хто займається гуманітарним і соціальним.
Олеже, але так, ти так з такою, навіть не те, що надією, а з впевненістю кажеш, що Схід повернеться і Крим повернеться до складу України, ти маєш на увазі. Але буквально вчора я в розмові з однією такою відомою людиною почула, ви що, реально думаєте, що це скоро станеться? Ну, там, про що ви говорите? І насправді отакий скептицизм можна зустрічати як у чиновників, так у депутатів, так у активістів, у журналістів, не знаю, у багатьох людей, просто у переселенців. Чим підтверджені ваші отакі позитивні погляди для вас, да, на таке, на найближче майбутнє, як я розумію?
Ну, ми переходили на те. Так. Я термінів не називав. Це може бути скоро, це може бути довго.
Але це розумієш, терміни ні, речі. Але це в тебе але точно, що відбудеться. А хто сказав, що відбудеться? Це
перш
тобі
за все,
так хочеться?
Перш за все, я вчився на історичному факультеті. Ага. Я знаю закономірності історії. І Росія зараз наступає на ті ж самі граблі, на які вона наступала завжди. На жаль, Україна тупцюється там само. Але тим не менше, навіть якщо ми обидва вступимо в ту ж ріку, в яку вступали 100 років тому, 300 років тому, то все одно на черговому відку він повернеться. Крим не може жити без України. Інакше він навіть не острів. І навіть ті самі мости, які вбудовуються, вони це милиці, які відпадуть, тільки зменшиться трохування коштом. Навіть зберігати його, щоб його не знесло, мовно кажучи, це дуже складно.
Ну, тут, якийсь знаєш, катаклізм. Питання, тому що кілька років тому говорили взагалі українські експерти про те, що неможливо, будівництво не буде. А якщо зараз
побудувати,
подивитися
можливо
на картинку, то воно відбувається.
Будувати, можливо, все, що завгодно. Але нехай воно хоча б одну-дві зими простоїть, ми подивимось. Там вже була історія, коли вибудовували, побудували, і перша ж зима, і все. По Криму по багатьох факторах, через те, що він на сьогодні перенесе, або в ньому потрібно, щоб стало населення в 3-4 рази менше, і Росія над цим частково працює, до речі, або він не зможе виживати в тій конфігурації, в якій він є, оскільки він не може прокормити навіть сам себе. А то для продукування ресурсу, щоб, наприклад, закуповувати той, чого не вистачає, у Криму немає у самого
вже
по собі.
Четвертий рік анексії, і з голоду ніхто не помер.
А з голоду ніхто і не буде помирати, але і рівень життя в Криму падає. І те, наскільки Росія підвищує весь час фінансування для того, щоб оцей падаючий рівень робити менш помітним, хоча він все одно помітний. А це при тому, що йде вливання російське.
Але ж підвищує.
А тепер уявляємо собі, що ситуація в Росії не дуже гарна. Росія так само йде в піке. На якому етапі в Росії поставлять питання? Ми рятуємо Крим чи рятуємо себе?
Це вже питання політичні експерти, твої колеги піднімають, як аргумент використовують, точніше вже
можемо подивитися ситуацію з Татарстаном, можемо подивитися з протестами. Я бачу зараз всі розчарування центр-периферія дуже серйозно між політичними елітами. Я бачу напруження соціальне. Я бачу в Росії вплив інших держав, зокрема китайських інвестицій, територіально окреслений. В Росії нещодавно, десь біля року тому, піднялося питання, а чому серед нас в Сході, чому в нас немає китайців, які б відбували покарання? Вони що, злочинів не коять? Проаналізували, подивилися, що китайці там, де заходять в місця компактного проживання, вони вже роблять інститути первинні суди, умовно кажучи, арбітражні суди в собі. Тобто вони починають вирішувати навіть правові питання всередині своїх громад, не виносячи їх назовні. Це вже створення інституції держави. У Росії зараз проблем велика кількість. І оце альтернативна картинка, яка робиться через телевізор, це на експорт. В тому числі і для внутрішнього споживача. Але реально воно не відображає тієї всі проблеми, того всього ворогу проблем, які є в Росії. У Україні так само багато проблем. Я ж кажу, якщо ми навіть на одних і тих самих граблях будемо танцювати зараз, то все одно історія, логіка, політична наука, вони всі стверджують те, що Крим в Україну так чи інакше повернеться. В тому чи іншому вигляді, в якому поки що складно говорити.
Донецька, Луганська?
В якій якості. По Донецьку, Луганську все складніше, оскільки тут дуже багато різних факторів може бути. Я думаю, отут я просто думаю, що він так само повернеться, я бачу інструменти, як він може повернутися. Я бачу, що все рухається до того, що повернуться, оскільки у Росії не стоїть ціль їх загарбати собі. У Росії стоїть ціль знищити українську державність. А території Сходу України вони не визнали, не визнали. Вони до сих пір їх тримають під ефективним контролем власним, але навіть на телебаченні, якщо ми дивимося російське, вони пишуть «Донецьк, Україна». Вони ж не пишуть ДНР, вони ж не пишуть щось інше.
В нашій студії Олег Саакян, політичний експерт та переселенець з Донецька. Ми продовжуємо наш ефір, але на середніх хвилях 549 кГц ми вже його завершили.